Diýer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýylowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhedinde yerleşen Faryab vilayatynda harwa operasiýalary geçiren general dostum Kavlı Dolunny.
Doýuş ýa-da Afganistana tahdit namekuna. Doýuş bama mi jenge bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzda hödürler. Şeýlede Aşgabatyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
şeýlede hiç ele sosial obýektler ýok, mekdep, tağalar bary.
Ve paýtagtyň käbir mekdeplerinin daş töwereginde çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňine tutulmagyny barada Aşgabatly ýazyjynyň berjek gürrüňlerini diqqatyňyzda ýetirýäris. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýylowany ençeme aýplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýylowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanşykly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1 sentýabrda Bakuň suwda Ismaýylowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalandy. Maqta günäli tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýylow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnaşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumynyň sahypasynda ýazdy. Ukrain premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukrain parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başlady 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýada eden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden has ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte ýüzlerçe migrantyň Awstriýa we Germaniýa gitmek üçin otlulara münmäge synaşmagy netijesinde şäheriň otly stansiýasy evakuasiýa edildi. Goşmaça maglumatlar berilýänçe Keleti stansiýasyndaky otlularyň hiç biri uramaz we stansiýa otly gelmedi. Ähli adamlar stansiýanyň çäýini terk etdiler diýilip, 1 sentýabrda demiryol durulmasyndan edilen bildirişde bellendi. Bu çäýri Budapeşdiň polisiýasy ýüzlerçe migrantyň Wena we Münihe gidýän otlulara münmeginiň öňüne alanyn Soň amalaşyrly. Awstriýanyň paýtagty Wenanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Owansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz ýurdunda haýsada bolsa bir daşary ýurt harwy bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1 sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny bellemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov özbek ýaraglyk güýçleriniň daşary ýurtlarda geçiriljek islenlik harwy çäre hiç açan gatnaşmajakdygyny hem bellede. Karimov beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy randony ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harwylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistan'ın Demirada günvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qurağı yaralandı. 1 sentyabrda Pakistan'ın Uvansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi özü sınarlı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiti Shahab Ali Shah, AFP xabar qulluğuna veren maglumatında ölenlerin ve yaralananın arasında polisiya işgärlerinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistan'ın durnuqsız Xaybir Puxtunxwa vilayatının paytaxtı Peshawarın Demirada günvatarından 25 kilometr çemesi uzaqlıqda yerleşer. Uvansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaga qarşı muqaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeylede ol korrupsiya dövlətin halas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareket etmeden son gepleşimde xabarlar günnelü programımız ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.